Кыргызстанда саат 7 болду. Азаттык радиосу 5 апрелдеги берүүлөрүн сунуштайт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Электр станцияларынын башчылары камалды. Узак Кыдырбаев менен Темирлан Бримкуловко ыйгарым укуктарынан аша чапкан деген кине коюлууда.
Бул ЭКО мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайына киргизилди. Бул багытта тергөө иштери жүрүп жатат.
Facebook компаниясы Орусиялык троллдор фабрикасына байланышы бар делген 250-ден ашык баракчаларды жапты.
Баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөрү агенттиги өзгөчө батыш өлкөлөрүндө троллдор фабрикасы деп аталат.
Кыргыз саясатында Республика Тажурт фракциясы талашка түштү деген пикирлер арбыды. Сауд Арабия апрелден тарта мусулман зыяратчыларына жана бизнесмендерге гана эмес, бардык чет өлкөлүктөргө виза берүүнү баштайт. Мунун баарын алдыда кеңири сөз кылабыз. Соболу жаңылыктар топтому Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунда мектеп-интернаттын балдарын чет элдик жарандарга берүү боюнча 304-чү берене менен кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, УКМК менен кошо мектепте текшерүү жүргүзүлгөндө быйыл 6 январда 9 жана 11 жаштагы эки бала эч кандай уруксат кагазы жок чет өлкөлүк жарандарга берилип кеткени аныкталган. Токмоктолуп же ыдык көрүп калуу коркунучу бар экенине карабастан, балдар тиешелүү кызматкерлердин көзөмөлсүз тааныш эмес чет элдиктер менен Бишкектеги мейманканада бир нече күн жашаган. Ошол эле кезде кыргызстандыктардан да аларды багып алуу ниетин билдиргендер бар болгону аныкталды. Факты боюнча тергөө уланууда. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу деген беренин негизинде козголду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, соңку 6 жылда 6713 кыргызстандык бала асыроого берилген, алардын 87 чет өлкөлүктөр багып алган. Химиялык куралга тыюу салуу уюму Орусиянын Сергей Скрипальдын ууланышы боюнча жаңы иликтөө жүргүзүү тууралуу сунушун колдогон жок. Гагада 4 апрелде болгон сессияда Орусиянын сунушун уюмдун аткаруучу кеңешинин 41 мүчөсүнүн 5 гана кубаттап, 15 каршы болгонун, 17 добуш берүүдөн карманганын Reuters кабарлады. Орусия буга чейин Сергей Скрипальдын ууланышын Лондон менен чогуу иликтөөнү сунуштаган, бирок Британия орус бийлиги Скрипальдын ууланышына негизги шектүү экенин билдирип, муну четке каккан. Орусиянын аталган уюмдагы өкүлү Александр Шульгин бул жыйындан кийин журналисттерге маалымат берди.
Взаимодействие между техническим секретариатом
Шульгин Скрипаль боюнча уулануу ачык айкын иликтенбей жатат деп айтты. Эске сала кетсек, быйыл 4 мартта орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия Скрипаль Британиянын Солсбери шаарында уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Украинада 23 орусиялыкты саясий туткундарга алмаштырууну сунуштады. Расмий Киев Орусияда саясий мотив менен соттолгондорду Украинада өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы кылмыш жасаган деген айып менен абакта отурган орусиялыктарга алмаштырууга даяр экенин 112 Украина каналына Жогорку Раданын биринчи вице-спикери Ирина Герашенко билдирди. Буга чейин ал Facebook-тагы баракчасына Киев Украинадагы саясий туткундарды Орусиянын 20 жараны менен алмаштырууга даярдык жазган. Украина муну менен Орусияда кармалган украиналык режиссер Олег Сенцов менен кырымдык активист Александр Кольченконы бошотуп алууга умтулууда. Канадалык Центрголд компаниясы кум төргөнүндө кошумча геологиялык чалгындоо үчүн 25 миллион доллар инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Центрголд Инк компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри 4 апрелде премьер-министр Сапар Исаков менен жолугушканда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жолугушууда тараптар өз ара кызматташтыкты тереңдетүү кызыкчылыгын билдиришти, ошондой эле компанияны өнүктүрүүнүн болочогун талкуулашты. Исаков Кыргызстан менен Центрголд Инк 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган стратегиялык келишимде акырындап аткарып жатканын белгиледи. Ал эми Скотт Перринин айтымында Кумтөргөлд компания аталган кендин айланасындагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу багытында эл аралык көз карандысыз эксперт катары кыргыз өкмөтү тарабынан тартылган эмек компаниясынын бардык сунуштарын аткаруу боюнча иш жүргүздү. Сүйлөшүүдө кенди иштетүүнүн мөөнөтүн узартуу маселеси көтөрүлдү. Былтыр өкмөт Скотт Перри кумтөрдүн 100% алууну сунуштаганын жарыялаган. Мындай учурда Кыргызстан Центрголд компаниясынын курамынан чыгып кетиши болоор айтылган. Былтыр түзүлгөн келишимге ылайык жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм 310 000 доллардан 3 миллион долларга көбөйгөн. Кыргызстанда абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Почта аркылуу жөнөткөн катында Аскарова күйөөсү күнөөсүз камалып отурганын билдирген, ал Аскаров жана аны менен кошо соттолгон 7 кишинин ишин көз каранды эмес эксперттердин кайра кароосуна жөнөтүп, мыйзам бузуу аныкталса, иликтөөнү башка тергөөчүлөргө жана чечим чыгарууну башка сотторго берүүнү суранган. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. 2012 жылы анын мүлкүн сот камакка алган. Өзбекстандан Римге учак каттайт. Өзбекстан аба жолдору компаниясы 10 апрелден тарта Үргөнч Рим багытында учак каттамын аткара баштайт. Италиянын баш калаасындагы Леонардо да Винчинин аты берилген эл аралык аэропортто өзбек авиакомпаниясынын өкүлчүлүгү ачылды. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматы расмий булактарга таянып билдирди. 2010 жылы дагы Римден Үргөнчкө учак каттап, кийин токтогон эле бул шаар Хорезм облусунда Өзбекстандын Европанын 10 жакын шаар АКШ-га, Түркияга жана КМШ мамлекеттерине аба каттамдары бар. Бишкекте бүгүн апрель окуясынын сабактары жана мааниси деп аталган илимий жыйын өтөт. Жыйынды Мурас фонду уюштурууда. Анда 2010 жылдагы апрель окуясынын 8 жылдыгын утурлай, андан Кыргызстан кандай сабак алганы жана инкылаптын мааниси талкууланат. 8 жыл мурун 7 апрелде эл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккан куралсыз элге ок атылып 80 ашык киши окко учкан, 100 ашык адам жарадар алган, жаракат болгон. Ошондой эле Бишкекте бүгүн апрель телеканалынын дагы ачылышы болмокчу. Телеканалдын ачылышы баш калаадагы Орион мейманканасында белгиленген. Кыргызстанда апрель деп аталган жаңы канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин пикирлештерине таандык экени айтылып келаткан 11 каналынын негизинде түзүлгөн. Ага 5-чи каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өткөнү белгилүү болгон.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда апрель инкылабынын 8 жылдыгына карата Азаттык радиосу да ар түрдүү макалаларды эфирге узатууда. Аны сиз азаттык .org сайтынан да тапсаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күн жылыганына байланыштуу Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулар автоунаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш экенин синоптиктер эскертишүүдө. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн жаан-чачын жок, бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңушу мүмкүн. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 26-27, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 28 градус ысыйт. Ысык Көл жана Нарын туугандарында 17 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо +6. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, 27 градуска чейин күн ысыйт. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу дагы 2 жооптуу аткаминер камакка алынды. Бул ирет камалган электр станциялар ишканасынын директору Узак Кыдырбаев менен жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун жетекчиси Темирлан Биримкуловго ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланган деген кине тагылууда. Бактасанов теманы улантат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Узак Кыдырбаев менен Темирлан Биримкуловго кылмыш козголуп камакка алынгандыгын 4-апрелде жарыялады. Аталган комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында
2018 жылдын 3-апрелинде электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директору жана ошондой эле электр станциялар ачык акционердик коомунун Бишкек шаарындагы жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун аткаруучу директору Биримкулов Темирлан ошол кылмыш ишинин алкагында кармалды. Учурда бул ЭКО мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынан тергөө камак жайына киргизилди. Бул багытта тергөө иштери жүрүп жатат.
Атайын кызматынын өкүлү билдиргендей, бул кылмыш иши Бишкек жылуулук борборундагы авария боюнча 30-январда башкы прокуратура козголгон кылмыш ишинен өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынган. Анда кылмыш иши шалаакылык беренеси боюнча козголгон эле. Эми болсо жоопту адамдарга ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдалануу айыбы тагылууда. Аталган адамдар кандай негизде ыйгарым укуктарын ашыкча пайдалангандыгы тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ачык маалымат жарыялай элек. Бирок Бишкек жылуулук борборун жаңылоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын дайын дарегин жана кырсыкты иликтеген депутаттык комиссия мүчөлөрү камоолор күтүүсүз болбогондугун билдиришүүдө. Комиссия төрагасы депутат Улан Примовдун айтымында күч органдары иликтөөнү аягына чыгарууга аракет кылышы керек.
Мангин эле демек эгер атайын кызматтар бул багытта иш жүргүзүлсө, демек кандайдыр бир нерсеге таянып андан кийин иш жүргүзүшөт да, ошон үчүн мен
Ал эми депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Исхак Масалиев, эгер комиссиянын тыянагына күч органдары көңүл бурса, дагы бир катар жетекчилер жоопко тартылышы керек болорун эскертүүдө.
Мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Бирок азырда бир нерсе бар да, кредитке тиешеси барбы, бул маселе жок деп айта албайбызбы биз аны. Эгерде 386 миллион доллар боюнча биздин жыйынтыктар чыккандан кийин анан жыйынтыктарга биз айткан сөздөргө таянса, анда жоопкерчиликке тартылыш керек бир топ киши. Ал эми сөзсүз эле камоо эмес, а жоопкерчиликке тарткандай болот. Материалдык жагынан болобу, же кызматтан бошотуу жагы болобу, же административдүү, эмне айта албайм анан, мен прокурор эмесмин.
Депутаттык комиссия иликтөөнү жыйынтыктаган учурда корутунду даярдалып жаткандыгы кабарланууда. Быйыл 26-январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, 20 градустан ашкан катуу суукта калаа тургундары 5 күн бою жылуулуксуз калган. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизацияланган жылуулук борборуна карата сынды күчөтүп, Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяны максаттуу сарпталгандыгы тууралуу суроону жараткан. Бул кырсыктын себебин иликтөө боюнча өкмөт мекеме аралык комиссия түзсө, парламент депутаттык комиссия түзгөн. Буга чейин кылмыштын алкагында электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары Бердибек Боркоев менен техникалык директору Алмазбек Жусупбеков камалган эле. Ал эми кырсыкка жооптуу катары Бишкек жылуулук борборунун ошол кездеги директору Нурлан Өмүркулуулу баштаган бир нече кызматкер кызматтан кеткен. Премьер-министр Сапар Исаков иликтөө жыйынтыгы менен дагы бир катар жетекчилер кызматтан кетерин билдирип келет. Ал арада жылуулук электр борборуна байланыштуу маселе саясатташып, өлкө жетекчилеринин арасында кайым айтышты жаратты. Социал-демократиялык партиянын учурдагы төрагасы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өткөн жуманын аягында жылуулук электр борборунун кышка даярдык көрүү иштерин азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун өкмөтү өткөргөндүгүн айтып чыккан эле. Бул билдирүүгө байланыштуу Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева менен Атамбаевдин орун басары Фарит Ниязов экөө ачык кайым айтышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Суроолорубузга энергетика маселелери боюнча эл аралык талдоочу экономист Жаныбек Уморов жооп берет. Жаныбек мырза, электр станциялар ишканасынын директору Узак Кыдырбаев менен жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун жетекчиси Темирлан Биримкуловко ыйгарым укуктарынан ашыкча пайдаланган деген кине тагылып атат, бирок чоо жайы толук айтыла элек. Эксперт катары бул маселеге байкоо салып көрдүңүзбү? Жылуулук борборунун тегерегинде талкуу кызып турган учурда аларга тагылган кине ачык айтылышы керек деген ойлор да бар да коомчулукта.
Ооба, булар эми өзүнчө эметкенде түшүнүксүз болуп атат. Мисалы, элде маалымат жок, ал ким кандайча күнөөлүү болду, маалымат боло электе эле, мындай тергөө боло электе эле, кандайча бул болуп атат? Менимче кызыкча болуп атат го дейм, мындай кандай болот? Тиякта комиссия иштеп атса, анын жыйынтыктары чыга элек болсо, элге түшүнүксүз болуп атат. Анан жанагы комитет барып эле өзүнүн укугун пайдаланган, менимче туура эмес го деп ойлойм да.
Деги, жылуулук электр борборундагы мүчүлүштүктөн улам иликтенип жаткан иштер боюнча оюңуз кандай? Жыйынтыгы коомчулукту ыраазы кыла тургандай деп божомолдоо мүмкүнбү?
Эми мен эми айтаарым мындай да, бул жерде баягы системалык кризис орун алып атат да бизде. Эң өйдө жагынан кеткен кемчиликтер эми биякты чыны менен күнөөлөрдү табыш кыйын болуп атат. Эми ката кемчиликтер көп болуп атат да. Системалык кризис, баягы жеңилдетилген кредит алдык деп эле баягы өтө көп сарпталып кетти да биздин кредиттик ресурстарчы. Анан эми кимиси кандай болуп күнөөлүү болот, эми бул жерде мага да айтыш кыйын болуп атат. Мага айтыш кыйын, анткени бул тендер жок өткөрүлдү. Бул эми өкмөттүн ушундай ишке мындай ачык эмес ишке иштерге барганы, бул эми айтыш кыйын да. Эми ал жерде балким баягы анча мынча күнөөлөр да бардыр, бирок баягы жалпы жөнүнөн эми баягы системалык кризис жасалган иштер баягы эффективдүү жол менен натыйжалуу жол менен жасалбай калганда.
Эми аларда мына мурунку президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада маалымат жыйын куруп, жогорудагы маселе боюнча азыркы мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков өкмөт башы болуп тургандагы кезде эске салып, жоопкерчилик жүктөгөндөй болду да. Жагдай татаалдашып бараткандай эмеспи?
Эми муну баягы табыш кыйын да, мунун жибинчи. Баягы жалпы жондон эле баягы биз көрүп атабыз, канча ашык кетип калганын биз болжолун билип, көбүбүз эле түшүнүп атабыз. Канча акча ашып кетип калганын. Мисалы ошол суммага жаңы ТЭС курулат деп айтып атпайбызбы? Ошол 300 мегаватт. Ал эми биякта бир 25% элиш модернизация болуп калганда. Ошондо айтылып атпайбы канча сумма текке кетип калганчы? Эми ал жерде кимдин күнөөсү бар? Айтыш эми жибин табыш же болсо күнөөлөш бирөөнү абдан эле кыйын да. Баягы жыйынтыктарга чогулуп бир тергөө иши жүрбөсөчү.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго энергетика маселелери боюнча эл аралык талдоочу экономист Жаныбек Оморов жооп берди.
Иштеге эмесе, жакшы, жакшы.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Эң бай жана таасирлүү ошол эле кезде жакынкы чыгыштагы деги эле араб мамлекеттериндеги абдан жабык өлкө, мусулман дүйнөсүнүн борбору саналган Мекке жана Медина шаарлары жайгашкан Сауд Арабия апрелден тарта мусулман зыяратчыларына жана бизнесмендерге гана эмес, бардык чет өлкөлүктөргө виза берүүнү баштайт. Сауд Арабиясынын мамлекеттик туризм комиссиясы мындай кадамдар саякатчыларды тартуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Биз 15 минуттай убакыттан соң бул боюнча кененирээк макаланы сунуштайбыз. Азыр соңку кабарлардан учкай мазмуну. Чүй облусунда мектеп интернаттын балдарын чет элдик жарандарга берүү боюнча кылмыш иши козголду. Жеткинчектерге эч кандай уруксат кагазы жок эле берилгени айтылууда. Центра компаниясы кумтөрдө ишин улантууну көздөйт. Премьер-министр Сапар Исаков 4 апрелде Бишкекте компаниянын аткаруучу директору Скотт Перри менен жолугушту. Расмий Киев Орусияда саясий мотив менен соттолгон украиналыктарды абакта отурган орусиялыктарга айырбаштоого даяр экенин билдирди. Абакта отурган Азимжан Аскаровдун жубайы жолдошу күнөөсүз экенин айтып, президентке кат жолдоду. Бишкекте апрель окуясынын сабактары жана мааниси деп аталган илимий жыйын өтмөкчү бүгүн. Эмки аптадан тарта Өзбекстандан Римге түз учак каттай баштайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми эл аралык баян. Facebook компаниясы орусиялык троллдор фабрикасына байланышып бар делген 250 ашуун баракчаларды жапты. Ал баракчалар көбүнчө орус тилинде маалыматтарды таратканы, алардын Кыргызстанда кеминде 35 000 окурманы бар экени белгилүү болду. Троллдор фабрикасы атка конгон Орусиядагы интернет изилдөөлөр агенттигин АКШ өкмөтү жалган маалыматтарды жана орус пропагандасын жайылтууда деп айыптап келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Facebook компаниясынын 3 апрелде жарыяланган чечимине ылайык, бул социалдык түйүндөгү 70 жеке аккаунт, 138 баракча жана компания ээлик кылган Instagram тармагындагы 65 аккаунт жабылды. Компания бул баракчалар АКШ жалган маалыматтарды таратып жатат деп күнөөлөгөн троллдор фабрикасы атка конгон Орусиядагы интернет изилдөөлөрү агенттигине таандык болгон үчүн жабылганын белгиледи.
Орусиялык бул агенттик улам-улам алдамчылык менен алектенип, АКШ, Европа жана Орусиядагы элди манипуляциялоого аракеттенген. Алардын мындан ары Facebook'та болушун каалабайбыз. 2016 жылдан кийин Орусиялык интернет изилдөөлөрү агенттиги ажырымга алып келген маалыматтарды таратуу үчүн жана АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүү үчүн жүздөгөн жалган баракчаларды ачкан
деп жазды компаниянын негиздөөчүсү Марк Цукерберг социалдык тармактагы өзүнүн баракчасына. Instagram менен Facebook'тагы жабылган баракчалардын 95% орус тилинде, саясаттан баштап туризмди да ичине камтыган ар кыл тематикадагы маалыматтарды тарап турган. Троллдор фабрикасына таандык берген Facebook'тагы баракчалардын жок дегенде бирөөсүнүн 1 миллиондон ашуун окурманы болгон. Instagram'дагы аккаунттардын кеминде бирөөнө 500 000 киши катталган. Эң кызыгы АКШ орус пропагандасын жайылтып жатат деп күнөлөгөн агенттикке байланышы бар. Бул баракчалардын окурмандарынын басымдуу бөлүгү албетте Орусияда, андан соң Украинада, Бразилия, Грузия жана Кыргызстанда да жашай турганы аныкталды. Маселен, бул аккаунттарга Кыргызстанда 35 000, Казакстанда 25 000, Өзбекстанда 18 000 киши катталган.
Биз жапкан баракчалардын айрымдары орусиялык медиа уюмдарга таандык болгон. Өз кезегинде ал басылмаларды интернет изилдөөлөрү агенттиги көзөмөлдөгөнүн аныктадык,
деди Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Зукерберг. Өчүрүлгөн материалдардын көбү таандык делген федералдык жаңылыктар агенттигинин башчысы Евгений Зубарев Facebook'тун баракчаларды жабуу чечимин саясий цензура катары баалап, орус бийлигин ага жооп кайтарууга чакырды. Троллдор фабрикасы деген эмне? Баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөрү агенттиги, өзгөчө батыш өлкөлөрүндө троллдор фабрикасы деп аталат. Бул агенттиктин кызматкерлери коомдук пикир жаратуу үчүн интернет басылмаларга жана социалдык түйүндөргө маалыматтарды же комментарийлерди жайгаштырары айтылып келет. Орусиянын АКШдагы 2016 жылдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер февраль айында троллдор фабрикасы баштаган 3 фирмага жана 13 орус жаранына айып таккан. Кремль болсо АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн шайлоолоруна киришпегенин билдирип келет. Кантсада Facebook троллдор фабрикасы деп аталган агенттиктин баракчаларын эмне үчүн азыр жабууну чечти? Март айында Facebook'тун 50 миллиондой колдонуучусунун жеке маалыматтары Британиялык Cambridge Analytica консалтинг компаниясынын колунда өтүп кеткени, ал маалыматтар саясий максатта колдонулганы ачыкка чыккан. 2016 жылы президент Дональд Трамптын штабы менен иштешкен бул британиялык фирма мыйзамсыз иш кылбаганын билдиргени менен бул жагдай Facebook компаниясынын дарегине сын пикирлерди күчөткөн.
Алардын 2016 жылдагы шайлоодон бери эл даттанып жаткан маселелерди чечүүгө чоң мүмкүнчүлүгү бар болчу. Алар азыр гана кокустан бул ишке киришип жатат. Башында алар жабырлануучунун ролун ойноп жатышкан. Эми реакция кылууга аракет кылышууда,
деди Нью-Йорктогу Benchmark компаниясынын менеджери Эвен Келли. Facebook'тагы колдонуучулардын жеке маалыматтарынын корголбогону тууралуу кабар чыгып кеткенден кийин АКШнын федералдык соода палатасы да иликтөөсүн баштаган. Бул окуядан кийин Марк Зукерберг кардалардын жеке маалыматтарын коргоодо кетирген каталары үчүн кечирим сурап, бул тармакта кошумча коопсуздук чаралары көрүлөрүн 22 мартта билдирген эле. Андан көп өтпөй компания колдонуучулардын коопсуздугун камсыздаган жаңы функцияларды киргизди. Айтмакчы, Facebook'тун негиздөөчүсү 11 апрелде ачыкка чыгып кеткен маалыматтар боюнча АКШ конгрессмендеринин суроолоруна жооп бере турган болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери күтүүсүз алмашты. Руслан Казакбаевдин ордуна Жыргалбек Турускуловдун шайланганы ротация деп түшүндүрүлгөнү менен фракцияда буга нааразы болгондор да бар. Эксперттик чөйрөдө кайсы бир саясий күчтөрдүн ортосунда 28 мандат менен экинчи орунда турган Республика Атажурт фракциясын талашуу башталды деген пикирлер арбын. Эленора Бешенбек кызынын баяны ушул темада.
Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясы төрагасын алмаштыруу үчүн 3 апрелде кечке жуук кезексиз жыйынга чогулду. Анда 21 депутат Жыргалбек Турускуловдун талапкерлигине добуш бергени белгилүү болду. Мирлат Жыйынчуроев жаңы лидерди колдоп болгон 6 депутаттын бири. Анын айтымында фракция лидери эч негизсиз алмашты.
Күтүүсүз болду. Маселе мындай ачык айкын эмес. Бир көмүскө деле чечилип, коп топтолуп маселе чечилип калды. Анан кийин фракциянын жыйыны болуп, ошо чечим угулду да. Саясий да негиздеме болгон эмес. Казакбаев арыз да жазган эмес. Үстүнөн кол топтолуп алынган. Эгерде документтерди карап көрсөңүздөр, ал жерде алынсын деп турат. Ротация деген маселе болгон эмес. Берген жокмун. Сиздер билесиздер, мен кесибим юрист. Ар бир нерсени жумушка алууда да, жумуштан алынууда да негиз такталып белгиленип жана ачык айкын адамга угузуп айтылышы керек.
Республика Атажурт фракциясынын депутаты Табалды Тилаев
түсүз эмес, кезексиз жыйын өткөрдү. Депутаттардын сунушу менен фракциянын лидеринин орун басары Талант Мамытов жарыялады. Ошондо депутаттар жыйылып лидерди алмаштыруу боюнча маселе каралды. Эми себеби бул жерде көп маселелер бар, коомчулук билбеген, бул ички маселелер, фракциянын ичинде көп маселелер бар. Депутаттардын таламдары бар, биздин партияшташтардын таламдары бар. Ошону мен ойлойм, лидер жеткиликтүү деңгээлде чече албаган себебинен депутаттар ошондой сунуш кабыл алдык кече. 21 депутат катышты. Жалгыз кандидат Турускуловдун кандидатын карап 21 депутат толук колдоп берди.
Республика Атажурт фракциясынын башында Өмүрбек Бабанов жетектеген, ал былтыр күзүндө президент президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин лидерликти өткөрүп берген жана чет өлкөгө чыгып кеткен. Кийинчерээк саясаттан биротоло кеткенин жарыялаган. Анын ордуна Руслан Казакбаев менен Талант Мамытовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн. Жашыроон добуш берүүдө Мамытов 12, Казакбаев 15 депутаттын добушун алып төрага болуп шайланган. Руслан Казакбаев фракция лидерлигинен кеткенине байланыштуу назарынча үн ката элек. Ал арада жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк ыдырайт деген сөздөр кызыды. Социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев коалициянын ыдырашын саясаттагы кадимки көрүнүш деп атады. Бирок азырынча коалициянын ыдырашына парламенттин өзүн өзү таратууга алып келген жагдайлар жок деп белгиледи.
Коалиция ыдырасы ыдырап кетип чыкты ма? Коалициянын ичиндеги же болсо ошол оппозициялар менен сүйлөшүүлөр болуп ар кандай бир саясий абал болуп калса, курчуп калса, же болсо өкмөткө бир мындай недовольный боло баштаса, иши начар боло баштаса, туура эмес элге жагымсыз жумуштар жүрүп баштаса, бул болуп келген нерсе болуп кетип чыкты ма? Андан эми парламент аркасы үчүн депутаттар өздөрү саморозпуска кетиш керек да. Азыр эми 2.5 жыл иштеп, 2.5 жыл кылды калды, азыр ызычы кылып келди. Менин оюмда ызычы кылып кайтадан шайлоо, кайтадан бюджеттен акча тартыш болуп турганда мунун баары эле баягы абалдын курчушуна алып келет да. Азыр эми мындай андай деле жагдай жок, что парламент таркагыдайчы. Коалициянын таркашына негиз барбы жокпу аны айта албайм, аны абал көрсөтөт, убакыт көрсөтөт.
Деген менен 28 мандат менен экинчи орунда турган Республика Ата Журт фракциясынын лидеринин күтүүсүз алмашканы бир топ талкууга жем таштады. Республика Ата Журт фракциясынын жаңы лидери 43 жаштагы Жыргалбек Турускулов активдүү деген депутаттардын катарына деле кирбейт. Ал Нарын облусунун Жумгал районунда туулган, Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин экономика факультетин 1997-жылы аяктаган. 2010-жылдарга чейин эмгекчил Строй Арсенал деген ишканаларды жетектеген. 2010-2013 жылдары Чыгыш электроакционерди коомун башкарган. 2015-жылы Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен депутат болуп келген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жаз келгени Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары көбөйөт. Кийинки жарым сааттык берүүбүздө табият кырсыктарын алдын алуу жана кооптуу аймактардын абалын сүрөттөгөн апталык баяндар топтомун сунуштайбыз. Кабарчыларыбыз жер жерлерден макалаларды даярдашкан. Ал эми азыр төмөнкү чет элдик баян. Эң бай жана таасирлүү ошол эле кезде жакынкы чыгыштагы деги эле араб мамлекеттериндеги абдан жабык өлкө мусулман дүйнөсүнүн борбору саналган Мекке жана Медина шаарлары жайгашкан Сауд Арабия апрелден тарта мусулман зыяратчыларына жана бизнесмендерге гана эмес бардык чет өлкөлүктөргө виза берүүнү баштайт. Сауд Арабиясынын мамлекеттик туризм комиссиясы мындай кадамдар саякатчыларды тартуу үчүн жасалып жатканын билдирген. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Сауд Арабия 2030-жылы бир жылда 30 миллион турист кабыл алууну мерчемдеп жатат. 2020-жылы туристтик тармакты жана инфраструктураны өнүктүрүү үчүн 25 миллиард доллар каражат салууну да көздөөдө. Бул ондогон жылдар бою калыптанган консервативдүү мыйзамдары бар падышалыкта мураскор ханзаада Мухаммад бин Салман тарабынан сунушталган өзгөрүүлөрдүн бири. Биринчи кезекте али жакшы өздөштүрүлбөгөн жана пайдаланылбаган Кызыл деңизге элүү арал куруу максат кылынууда. Мындан тышкары жаңы Неом деп аталган футурологиялык шаарчаны салууга 500 миллиард доллар сарпталмакчы. Иордания менен чек арага жакын аймакка курула турган бул шаарчанын өзүнүн мыйзамдары да болот. Сауд Арабиянын негизги мыйзамына ылайык, бул өлкө шарият мыйзамдарына негизделген жана туңгуч падыша Абдулазиздин балдары жана неберелери тарабынан башкарылган абсолюттук теократиялык мамлекет. Бирок азыр падышалыкта мураскор ханзаада Мухаммад бин Салмандын реформаторлук сунуштары менен өзгөрүүлөр да жүрүп жатат. Мураскордун демилгелерине диний коомчулук сын айтып, ал эми туугандары сарай төңкөрүшүн кылууга да аракет кылып көрдү. Мухаммад бин Салмандын демилгеси менен аялдарга машина айдоого уруксат берген жарлык да чыгарылган. Саудиялык кыз келиндердин оюнча бул аялдарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет жана үй бүлөлөрдүн чыгымын үнөмдөйт. Саудиялык окутуучу Айша Аббас мындай дейт.
Бул үй бүлөлөр үчүн чыгымды азайтат, анткени көп үй бүлөлөрдүн айдоочулары бар. Менин оюмча бул Сауд Арабиядагы жашоону арзандатат.
Арабстанда аялдардын театрга жана спорттук иш-чараларга баруусуна тыюу салган чектөөлөр да акырындан алынууда. Сауд Арабия бул сыяктуу демилгелерди эми гана ишке ашырып жаткан чакта шарият нормаларын кармаган консервативдүү Бириккен Араб Эмирлиги жана Оман сыяктуу өлкөлөр бул жылдары туристтик тармакты өнүктүрүүгө жетишти. Бирок бул мамлекеттер мындай кадамдарга чет өлкөлүктөрдүн жыргалчылыгы үчүн эмес ириде мунайга гана байланып калган өз экономикасын диверсификация кылуу үчүн барып жатышты. Сауд Арабияда да мунай экспорттун 95% түзөт жана жалпы кирешенин 75% алып келет. Мураскор ханзаада Мухаммад бин Салман экономикалык реформалардын максатын мындайча түшүндүргөн.
Сөз мунайга көз карандуу болбогон тармактардын кирешесин 2030 жылы 267 долларга чейин көбөйтүү жөнүндө болуп жатат. Бул каражаттын бир бөлүгү инвестиция түрүндө келсе, экинчиси экономиканы диверсификация кылуудан түшөт. Бул бизге азыр иштетилбей жаткан активдерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз жогорку жыйынтыктарга алдыдагы 5 жылда жете баштайбыз деп үмүттөнөбүз.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 5-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушун менен соңуна келди. Биз эфирде сунуштаган кабарларды жана баяндардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орусча сайтыбызда бар, рус чекит азаттык чекит орг деп аталат дарегибиз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Режиссерлук пультта мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык, толкундо которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен 5-апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Жаз келгени, Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары көбөйөт. Алдыдагы жарым саатты табият кырсыктарынын алдын алуу жана кооптуу аймактардын абалын сүрөттөгөн апталык баяндар топтомуна арнайбыз.
Жашайбыз. Көчөлөк. Кирилиш жерде да. Аерге барсак 8 сотук жер керек.
Нымдуулук өтө жогору болуп кетсе, ал жерде эле көчүп кетиши мүмкүн.
МЧС, өкмөт жылына келбегенде 3-4 жолу келишет.
Ал көчпөгөндөрдү сот органдарына өткөрүп берип, чыгаруу жумуштарына чейин барып атабыз.
Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, Абалы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунда мектеп-интернаттын балдарын чет элдик жарандарга берүү боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, УКМК менен кошо мектепте текшерүү жүргүзүлгөндө быйыл 6-январда 9 жана 11 жаштагы балдар эч кандай уруксат кагазы жок чет өлкөлүк жарандарга берилип кеткени аныкталган. Токмоктолуп же ыдык көрүп калуу коркунучу бар экенине карабастан, балдар тиешелүү кызматкерлердин көзөмөлүсүз тааныш эмес чет элдиктер менен Бишкектеги мейманканада бир нече күн жашаган. Ошол эле кезде кыргызстандыктар аларды багып алуу ниетин билдирип келген аныкталды. Факты боюнча тергөө уланууда, кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренесинин негизинде козголду. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдиргендей, акыркы 6 жылда 6713 кыргызстандык бала асыроого берилген, алардын 87-син чет өлкөлүктөр багып алган. Гагадагы химиялык куралга тыюу салуу уюму Орусиянын Сергей Скрипальдын ууланышы боюнча жаңы иликтөө жүргүзүү сунушун колдогон жок. Орусиянын сунушун уюмдун аткаруучу кеңешинин 41 мүчөсүнүн 5 гана кубаттап, 15 каршы болгонун, 17 добуш берүүдөн карманганын Reuters кабарлады. Орусия буга чейин Скрипальдын ууланышын Лондон менен чогуу иликтөөнү сунуштаган, бирок Британия орус бийлиги Скрипальдын ууланышына негизги шектүү экенин билдирип, муну четке каккан. Орусиянын уюмдагы өкүлү Александр Шульген добуш берүүнүн жыйынтыгы чыккандан кийин журналисттерге маалымат берип, Британия менен уюмдун иликтөөсү ачык айкын эмес деп сынга алды. Быйыл 4-мартта Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын мурдагы полковниги кызы экөө Британиянын Солсбери шаарында эс учун жоготкон абалда табылган. Лондон аларды уландыруунун артында Москва турат деп эсептейт. Кремль болсо өз дарегине айтылган бардык дооматтарды четке кагып келүүдө. Украина 23 орусиялыкты саясий туткундарга алмаштырууну сунуштады. Расмий Киев Орусияда саясий мотив менен соттолгондорду Украинада өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы кылмыш жасаган деген айып менен абакта отурган орусиялыктарга айырбаштоого даяр экенин 112 Украина телеканалына Жогорку Раданын биринчи вице-спикери Ирина Герашенко билдирди. Буга чейин ал Facebookтагы баракчасына Киев Украинадагы саясий туткундарды Орусиянын 20 жараны менен алмаштырууга даярдыгын жазган. Украина муну менен Орусияда кармалган украиналык режиссер Олег Сенцов менен кырымдык активист Александр Кольченконы бошотуп алууга умтулууда. Канадалык Центрголд компаниясы Кумтөр кенинде кошумча геологиялык чалгындоо үчүн 25 миллион доллар инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Центрголд Инк компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри 4-апрелде премьер-министр Сапар Исаков менен жолугушканда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, жолугушууда тараптар өз ара кызматташтыкты тереңдетүү кызыкчылыгын билдиришип, компанияны өнүктүрүүнүн мындан аркы болочогун талкуулашты. Сүйлөшүүдө кенди иштетүүнүн мөөнөтүн узартуу маселеси көтөрүлдү. Бул Былтыр өкмөт Скот Пери кумтөрдүн 100% алууну сунуштаганын билдирген. Ондай учурда Кыргызстан Центроголдун курамынан чыгып кетиши керек. Былтыр түзүлгөн келишимге ылайык жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм $310,000 $3,000,000 көбөйгөнү айтылган. Кыргызстанда убакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун байбичеси Хадиша Аскарова президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Почта аркылуу жөнөткөн катында Аскарова күйөөсү күнөөсүз камалып отурганын билдирген. Ал Аскаров жана аны менен кошо соттолгон 7 кишинин ишин көз карандысыз эксперттердин кайра кароосуна жөнөтүп, мыйзам бузуу аныкталса иликтөөнү башка тергөөчүлөргө жана чечим чыгарууну башка сотторго берүүнү суранган. Укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010-жылдагы кандуу окуяны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. 2012 жылы сот анын мүлкүн камакка алган. Өзбекстандан Римге учактар каттай баштайт. Өзбекстан аба жолдору компаниясы 10 апрелден тарта өргөнчө Рим багытында учак каттамдарын аткара баштайт. Италия баш калаасындагы Леонардо да Винчинин аты берилген эл аралык аэропортто өзбек авиакомпаниясынын өкүлчүлүгү ачылганын Азаттыктын өзбек кызматы расмий булактарга таянып билдирди. 2010 жылы да Римден өргөнчкө учак каттап, кийин токтоп калган. Бул шаар Хорезм облусунда Өзбекстандын Европанын 10 чукул шаарына, АКШга, Түркияга жана КМШ мамлекеттерине аба каттамдары бар. Бишкекте апрель окуясынын сабактары жана мааниси деп аталган илимий жыйын өтөт. Бүгүнкү жыйынды Мурас фонду уюштурууда. Анда 2010 жылдагы апрель окуясынын 8 жылдыгын утурлай, андан Кыргызстан кандай сабак алганы жана инкылаптын мааниси талкууланат. 8 жыл мурун 7 апрелде Элмурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккан, куралсыз элге ок атылып 80 ашык киши окко учкан, 100 ашуун адам жарадар болгон. Президент үй бүлөсү жакындары менен чет мамлекетке качып, Беларусьтан башпаанек тапкан. Кыргызстанда 7 апрель мамлекеттик майрам жана дем алыш деп жарыяланган. Ошондой эле Бишкекте бүгүн апрель деп аталган телеканалдын ачылышы болот. Алынын ачылышы баш калаадагы Орион мейманканасында белгиленген. Канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин пикирлештерине таандык экени айтылып келеаткан 11 каналынын негизине түзүлгөн. Ага 5-чи каналдан кеткен жамааттын бир бөлүгү өткөн.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында бар. Ошондой эле ушул эле сайттан биздин эфирди түз уксаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Күн жылыганына байланыштуу Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коргонучу бар. Айдоочулар автоунаалардын ортосунда 500 метрден аралыкты сактоого тийиш. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт деп синоптиктер эскертишүүдө. Бүгүн жаан чачын жок, бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңушу мүмкүн. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 10 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 26-27, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 28 градус ысыйт. Ысык-көл жана Нарын уандарында 17 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо +6. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 27 градуска чейин күн ысыйт. Жаз келгени Кыргызстанда жаратылыш кырсыктары көбөйөт. Алдыда апталык баяндар топтомун угасыз. Бул ирет табият кырсыктарынын алдын алуу жана кооптуу аймактардын абалын сүрөттөгөн макалаларды сунуштамакчыбыз. Алгач кепти Баткенден баштайбыз. Бул облуста 100 үй бүлөнү табигый кырсыктардын коркунучу бар аймактан көчүрүү маселеси жылбай турат. Коопсуз аймакка көчүрүү үчүн көпчүлүгүнө башка жерден жай ажыратылбай турса, кээ бирлери жер да мамлекеттен колдоочу каражатты алышкан. Тийиштүү кызматтар болсо, мындай аймакта жашап жаткандарга эскертип, тил катуу менен гана чектелип жатышат. Кырсык болуп кетиши мүмкүн делген аймак жашоочулары туурасында Жеңиш Айдаровдун баяны.
Гүлжамал Матраимова Дара айыл аймагындагы Жаңырык айылында өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу жер көчүшү мүмкүн деп тапкан аймакта жашап жаткандардын бири. Үйүндө 12 жан бар. Расмий кызматтардын бул жер жашаганга кооптуу экендигин 1999 жылдан бери жыл сайын эрте жазда жаан чачын башталганы эскертүү берип, тил катын алып, мажбурлап көчүрө албай келишет. Бул үй бүлөгө башка аймактан жер ажыратып, көп жылдык сууда да берилген. Бирок башка коопсуз жайга көчүп кетише элек. Маселе дагы жер участогуна келип такалган экен.
Ушу МЧС өкмөт жылына келбегенде 3-4 жолу келишет. Буларга дагы кыйынча түшүнөбүз. Келип түшүнүк катчасыз беребиз өзүбүзчү.
Эмне деп түшүнүк катчасыз бердиңиз?
Түшүнүк кат келдиңиздер рахмат. Анан биз көчкөнгө ушундай майли, энди ошол эми түшүнүк кат да.
Басып калса макул
деп жазып бердим.
Анан эмне кылабыз? Айла жок.
Гүлжамал эже сыяктуу кооптуу аймакта жашаган Баткен облусу боюнча 100дөй үй бөлө такталган. Алардын көпчүлүгү башка тынч аймакка чыгып кетүү үчүн жер участогун чечилбей жатышына келип токтогон. Ага карабай өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү менен жергиликтүү бийликтен жылына 4-5 жолу келип калкка түшүндүрүү чараларын жүргүзүп, эскертме берип кол койдуруп кетишет. Бирок натыйжа жок. Көчүрүп чыгуу үчүн көпчүлүк бөлүнгөн жерлерди жактырбай же башка себептери менен иш артка тартылып жатат. Эми мындан ары жаңы жайлардын бардык шарттарын чечип берип, анан көчүрүүнү колго алганы жатабыз, дейт облус губернатору Абиш Халмурзаев.
Былтыркы жылы дара айыл өкмөттөн Баткен районунда 18 үй бүлөнү көчүрүп түштүк. Андан тышкары Кадамжай районунун Чабай деген ал жерде дагы азыр элдерди көчүрүп түшкөнбүз. Кээ бир жерлерде жер берилсе дагы көчүп келбей жүргөндөр кишилер бар да, азыр ошолор бизде азыр кээ бир бөлүнгөн жерлерде биз азыр тапшырма берилди, аларга жолдорду кылып, сууду кылып, электр энергияны тартып алып барышыбыз керек тез аранын ичинде, анан кийин элдерди ушул жака көчүрүп чыгабыз.
Кооптуу делген аймактардан көчүп чыкпай жаткан тургундар маселеси жергиликтүү бийлик үчүн да, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү үчүн да баш ооруу десек болчудай. Анткени алардын маселеси жаз алды менен көтөрүлүп, негизги көйгөйгө айланат, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук өкүлү Туратбек Турдуев.
Эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана жергиликтүү бийлик тарабынан жылына келип бул жерде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бул үй бүлөңүздөрдүн, балдарыңыздардын коопсуздугун сактаңыздар дегенде, бул жерде бизге баягы тил каттарын жазып берип жатат да.
Кырсык болуп кетсе тил кат менен эскертүү эч кимди сактап кала албасы айдан ачык. Бирок буларды коопсуз жайга мажбурлап көчүрүү үчүн таянар мыйзамыбыз жок. Же каражат, жер алып милдетин аткарбай жаткандардын жоопкерчилигин караган мыйзамдын жоктугу колубузду байлап жатат, дейт айыл аймактын өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси Абдыманнап Мамытов.
Мажбур түрүндө машинелерди алып келип, жүгүнү жүктөтүп вперед мажбурлап көчүр деген бир мыйзам колубузга берсе, ошондой мыйзам болсо, мажбурлап көчүрөт элек. Азыр эми андай мыйзам жок болгондон кийин жол жок бизге. Түшүндүрүү иштери менен гана элек болуп атабыз.
Жогорку мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги элди кооптуу жерден мажбурлап көчүрүүгө толук укук берген мыйзам негизин тездетип караштырбаса, кайдыгерлик канча кишиге кайгы алып келерин эч ким айта албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жаратылыш кырсыктары темасын Ош облусунан даярдалган баян менен улантабыз. Өзгөн районунун Аюусай айылында 24 кишинин өмүрүн алган жер көчкүгө 1 жыл болду. Азырда жашоого кооптуу аймактан жергиликтүү эл кетпей жашап жатышат. Жер көчкү коргонушу жогору деген аймактан көчүп чыкпай жаткан 48 кожолукту айыл өкмөтү сотко да берген. Өзгөчө кооптуу аймактарда жашоого чектөө киргизилген чечимдердин аткарылышы кандай? Бул туурасында аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиевтин баянын угабыз.
Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында эле 852 үй бүлөгө жер көчкү коркунучунан улам жер которуу зарыл болуп турат. Алардын 400 жакыны мамлекеттен там салуу үчүн жардамды алышкан. Ата конушунан кеткиси келбеген эл аймактын жашоого кооптуу экенине карабай жашап жатышат. Аюусай айылында адам өмүрүн алган былтыркы жер көчкү аймагында азыр жашап жаткан Момун Сулайманов башка аймакка барып жашоого чамам жок, дейт.
Эл көчпөгөнүн сабабыга биз тирикчилик ушул жерде да. Аерге барсак 8 соток жер берет. Мал алып сыгбайт, ушул жерге ашактан ушул жака келип чөөздөрүп кетебиз. Өтө алыс кыйынчылык болуп атат да. Шунун үчүн мынелерден текшерип, көчкү жүрбөй турган бир жакшынекей жерден ошо 8 соток ушул жерден берсе бизге сал тирикчилик оңой болот.
Өткөн жылы Зергер айыл өкмөтүнүн аймагындагы 100 жакын кожолукка там салуу үчүн мамлекет суда берген. Жашоого кооптуу аймактан өз каалоосу менен жеке каражатына башка аймакка там салып көчүп кеткендер да бар. Ал эми Аюусай айылындагы кооптуу аймактан кетпей жашап жаткан 48 кожолук боюнча соттун чечимин күтүп жатабыз, дейт Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Динмухаммед Бокошов.
Бүгүнкү күндө 21 үй бүлө чектерин алып пайдубалдарды тургузуп коюшту. Мына кудай буюрса жазга дагы ошо ана кызылга аюудан көчүп барыш керек эле, аюу айылынан ошо көчпөгөндөн 48 үй бүлөнү сотко берип жогоруда айтып кеттим да.
Аюусай айылындагы жер көчкү жүргөн аймактын тоо тарабында жашаган тургундар көчүрүүдөн мурда дагы бир ирет текшерүү жүргүзүү керек деп эсептешет. Тургундардын бири Курманбек Сулаймановдун сөзү боюнча бул аймак түз айдын болгондуктан коркунуч жок.
Биз мына ушу көчкүнү жогору жакта мына жакта 60 кожолук жакта жашайбыз. Чоңдор, МЧС, ошо немелер келгенде биз жакты дагы кошуп туруп көчкүдөн жогору жагы кирес кылып койгон. Ошондон бери көчөсүңөр, көчкөчтө жүрөбүз дагы эле. Мына канчасы келип көрүп кетти. Биз ошону дагы кайрадан биз сурандык булардан, мониторинг кылып мындай аппарат менен келип текшерип берип ушул жерлердичи. Неме кылса биз
Şunday jaraka bolsa hem o şerden biz köçet elek şu jerden çıkıyor. Munda bizi üstüzde bir jaraka, munanday nime kılgan jer jok da muna.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин адиси Турдубек Ажыбаевдин айтымында Аюусай айылындагы жер көчкү кооптуулугу буга чейин изилденип өткөн.
100 метр жерди кыртыш менен өйдө жакта кыртыштын эч кандай айырмасы жок. Ал жакта да жер чөккөн. Эгер кар калың жаап, жаан-чачын көп жаап, нымдуулугу өтө жогору болуп кетсе, ал жерде эле көчүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн кооптуулук жаратканда ал жерде кайра бизди изилдеп берип көчүрбү, бул жерди бияк мындай болгон, биз өзү чөккөн, көчпөйт, андай мындай деген өтө жаңылыштык болот. Мамлекет тарабынан жардам алындыбы, жер участогу бөлүнүп берилдиби, ал жерден көчүп чыгып кетиши керек. Ал жер көчкү дагы бир жолу айтам, 20 жылбы, 30 жылбы, 40 жылдан кийин баары бир көчөт.
Өткөн жылы Өзгөн районунун Аюусай айылында жер көчүп, анда 24 киши көчкү алдында калган. Кырсык болгондон кийин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаменти Ош облусунун аймагында 1296 жер көчкү жүрүүсү ыктымал деген аныктама чыгарган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Жалал Абад облусунун аймагында да 1300 ашык үй бүлө кооптуу аймактардан көчпөй жатышат. Аларды мажбурлап көчүрүүгө сот иштери да жардам берген жок. Ал арада дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлгөн сайын калктын коопсуздугун камсыздоодо адистердин шаштысын алууда. Өткөн жумада Базар Коргондун Сейдикум айылына өзгөчө кырдаал абалы киргизилген болчу. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов тааныштырат.
Былтыркы жылдын апрель айында 750 миң куб метрден ашык жер көчкү түшкөн Базар Коргондун Коргонжар айылында 71 кожолуктун 50%су гана коопсуз аймакка көчүрүлдү. Калган тургундар азыр көчкү жүрүүчү кооптуу жерде жашап жатышат. Алардын бири Каныбек Эрикулов көчүүгө шарттын жоктугу менен байланыштырат.
Мен үйүмө жакка элден көчкөн. Көчтү эле былтыркы жылы аракет кылып мынерде бир акамдын үйүндө жашадым. Агар айыл көзүм баткан менен неберелер бири менен бир уруш батышпайт экен. 3-4 ай турабыз деп батпайт экенсиң айылга. Эми быйылча кудай сактарды эле кудайга ишенип эле отурабыз биз эмеле баягы эмнелерден башыптыр. Анан үстү жактарыбызда жарака бар, ылдыйлап атат, бирде турбаш керек дешет. Деген менен эми кайрга барабыз эми жайыбыз болбосо.
Каныбек балдарын башка жакка көчүргөнү менен жубайы менен мал келди карап көчкү аймагында калып өрүдү. Бул сыяктуу азыр Коргон жардын көпчүлүк тургундары үлүш жерлерине эгин эгүүгө сайдын аркы өйүзүндөгү кооптуу участкага каттай баштады. Айыл тургуну Жамшитбек Жолдошов.
Чара көрүшчүн эми ошол жактагы жарандарды, жатка жашаган жарандарды эскертүү бериш керек. Тиричилик да, тиричилигине кызыгып кичине эгин экип ишке аракет кылышат, башка нерсе кылышкасы аны жаз менен экенин кышта жеш керек. А бирок анын эгенинде эгип атса көчкү жүрүп кетиши мүмкүн ошо эгип аткан жеринен. Ошон үчүн жарандарга жардам ушу каражат жагынан да жардам берип бул бетте эле жашап тургула эми быйылча деп неме кылыш керек да, алар да ошо алактын аркы бетке өтпөшүнө алаксытыш керек.
Былтыркы жылы жер көчкү жүргөн учурда 414 үй бүлө убактылуу башка жакка көчүрүлгөн. Бирок күз айларында алардын басымдуулары кайра эски турак жайларына кайтып барышты. Талдыбулак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Сансызбай Нурсейитов жашоочуларды толук көчүрүп чыгууга жергиликтүү бийликтин чамасы жетпей жаткандыгын айтат.
Анан мамлекет тарабынан ошо 150 миң сом кредит азыр жардам катары ошол болуп атат. Айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү аз, баягы анча мынчасына жардам бергенге. Дотацияда отурабыз.
Жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймактардын катарына Сузак, Базар Коргон жана Аксы райондору кирет. Учурда облус аймагында 2000 ашык үй бүлө кооптуу участкаларда жашашат. Жазалды жаратылыш кырсыктары активдешкен учурда 688 үй бүлө убактылуу туугандардын үйүнө көчүрүлгөнү менен көпчүлүгү өз аймактарында кала берүүдө. Эскертүүлөргө макул болбогон тургундарды сотко берип жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурканбек Медетбеков айтат.
Кооптуу участкада жашагандар жарандарды көчүрүү максатында Сузак районунда 4 айылдын Базар Коргон районунда бир айылдын электролиниялары кыркылган. Сууну алып көчпөгөндөрдү коргоо сот органдарына өткөрүп берип, мажбурлоп чыгаруу жумуштарына чейин барып атабыз ушул жумуштарды аткарып.
Жалал Абад облусунун аймагында быйыл 25 жолу өзгөчө кырдаал катталган. Анын кесепетинен 4 адам каза болду. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунда табият кырсыктары, анын алдын алуу жолдору, аракеттери тууралуу баяндар топтомун угуп жатасыз. Теманы бир аздан соң Нарындан алынган макала менен улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Чүй облусунда мектеп интернаттын балдарын чет элдик жарандарга берүү боюнча кылмыш иши козголду. Жеткинчектерге эч кандай уруксат кагазы жок эле берилгени айтылууда. Центра компаниясы кумтөрдө ишин улантууну көздөйт. Премьер-министр Сапар Исаков 4 апрелде Бишкекте компаниянын аткаруучу директору Скот Перри менен жолугушту. Расмий Киев Орусияда саясий мотив менен соттолгон украиналыктарды абакта отурган орусиялыктарга айырбаштоого даяр экенин билдирди. Абакта Газимжан Аскаровдун жубайы жолдошу күнөөсүз экенин айтып, президентке кат жолдоду. Бишкекте апрель окуясынын сабактары жана мааниси деп аталган илимий жыйын өтөт. Эмки аптадан тартып Өзбекстандан Римге түз учак каттай баштайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Табият кырсыктарын алдын алуу жана кооптуу аймактардын абалын сүрөттөгөн макалаларды улантабыз. Нарын шаарынын бир тарабын тоо, экинчи тарабын Нарын дарыясы курчап турушунан улам жергиликтүүлөрдө турак жай куруу кыйынчылыкты жаратат. Жергиликтүүлөр өздөрү болсо буга кадыресе мамиле кылышат. Атүгүл тобокелчиликтүү аймактарга жаңы турак жай салып аткандар да бар. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Облустун Борбор шаарын бойлоп аккан Нарын дарыясынын жээгинде 100 жакын турак үй бар. Дарыя болсо бул үйлөрдүн так эле түйүнөн агып өтөт. Жээкти тосуп деле коюшкан эмес. Тамтуң баскан бала түз эле сууга түшүп кетиши ыктымал. Балдар болсо күрүштөгөн дарыянын жээгинде бейкапар ойной беришет. Тургундар болсо өздөрүнүн кооптуу аймакта жашап жатабыз деп эсептешпейт. Ушундай үйлөрдүн биринин тургуну Өмүрбек Бапаев көмбөскө айла жоктугун айтты. Жада калса күндүн жылышы менен жаңы там салууга белсенип жаткан экен.
Жеркенин мынаму жашаганыбызга көп болду, муну көп деле сезбейбиз. 10 жылда же 20 жылда бирден болуп атат го суу ташкын. Могу жер 10 же 20 жылда бирден былтыр болбоду, мурдагы жылы. Андан 10 жыл мурда бир болгон болсо керек эле да.
Бир ашты.
Бир ашкан жок, могу эле жээк менен бир болуп турду да. Анан мындай ашып бул жылойдомдорду каптаган жери жок. Анан ошо мезгилде бир 2-3 күн ушундай болуп турат да. Анан ошондо кичине кооптонуп калабыз, анан ал башка учурда кадимкидей эле жашай беребиз. Аны көчүп кеткиле дейт, көчүп кеткенде кайра кандай, ушунун баарын таштап кайда көчөсүң? Анан же жер бербейт ылайыктуу.
Дарыя жээктей салынган бул тамдар сайыз убагында турак жай салуу үчүн уруксат берилген. Кийин бул аймакта жашоо кооптуу деген бүтүм өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан чыгарылып, көчүрүү демилгеси каралган. Бирок шаардын эки капталы дарыя менен тоолор ээлеп, жер тартыш болгондуктан бирин серин үй бүлө гана башка жерге там салып кетишкен. Тескерисинче көбүнчөсү Өмүрбек сыяктуу тамын жаңыртып салып жашоосун улантып жатат. Нарын шаардык мэриясынын адиси Абдылда Ибраев кооптуу аймактан көчпөй аткандар тууралуу буларды айтты.
Судан баарын алышкан, анан жер сурашкан, жерди ар кайсы жерден 2-3 ай алган, анан төш булак бияктан десе албайбыз, аткасыз. Андан сырткары буя болсо Нарын дарыясы, анын баары эле эсептелет, бирок анан алдын алуу иштерин жүргүзгөндүктөн ушу жаратылыш кырсыгынын алдын алып келе атабыз.
2016 жылы тынымсыз жааган жаандан улам дарыянын деңгээли 3 метрге чейин көтөрүлүп, сөз болуп жаткан дарыянын жээгиндеги үйлөрдү каптоо коркунучу туулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы өкүлчүлүгү ташкан сууну улам кап менен тосуп жатып, араң дегенде бул кырдаалдан чыгып кетишкен. Бул окуядан кийин деле көчүүгө макул болбой аткандардын абалын шаардык кеңештин мурдагы депутаты Улан Жаанбаев мындайча түшүндүрдү.
Аларга бир жерин таап бериш керек болчу. Мамлекет тарабынан ошо жерин таап берип, ошо жерге көчүргөнгө ошого фундамент коюп, этап-этап менен берилет да эми. Ошо мурдагы ошол кызматкерлердин эмесинен көбү кетип калганда, себеби бүгүнкү күндө мыйзам боюнча алар деле баягы азыр камсыздандыра албайт. Жана айтып кеткен камсыздандырууга жол берет, себеби дегенде жерге азыр буларга мамлекет кепилдик бере албайт. Себеби булардын укугу токтотулган. Токтотулганда эми мунун чечүүнүн жолу азыр мына Нарын шаарында жер маселеси аябай эле курч болуп турат. Мына 2000 ашык киши деп байыңкы жер комиссиясында да айтылып каралды. 2000 ашык киши жер албай турат да. Кезекте турат. Биздин ошо депутаттар дагы ошол кирпичный жака барып ошол жакты барып кыдырып келишти. Ошол жака кандай элди кандай кылып аткарабыз, канча жерге эме төктүрүп коктулар бар аякта да, ошолорго турба коюп чоң эмелерди коюп ошонун үстүнө кестирип берем этсекпи деген дагы ойлор болуп атат да. Себеби дегенде азыр жер негизи Нарында көйгөй.
Нарын шаарында дарыянын жээгинде жайгашкан үйлөрдөн сырткары кокту бойлой тоо этектей салынган тамдар Нарын шаарында 500 чамалуу. Ал эми жашоого кооптуу деп саналган 22 аймак бар. алардын 70%дан ашыгы коопсуз аймакка көчүп кетебиз деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилчү 250 000 сомду алып коюшкан экен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апта темасын эми маек менен улантабыз. Ушул жылдын 1-апрелиндеги маалыматка ылайык, Кыргызстандын аймагында 3418 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатат. Аларга эскертүү берилгени менен болгон 1400 гана өз жерин таштап чыгып кетишкен. Эмне үчүн эл кооптуу аймактардан чыккысы келбейт? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги басып чыгарган атайын жарандарга арналган китебин кайсыл жерден тапса болот? Өкмөт чукул кырдаалдардын кантип алдын алып жатат? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна министрликтин калкты жана аймактарды коргоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Асанов жооп берген. Маекти Сабыр Абдымомунов уюштурган.
Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдарды, ошол кырсыктарды алдын алуу чаралары кандай болуп атат?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан биз өзүбүздүн жумушубузду эки мындай айтканда направление менен алып барабыз. Биринчи капиталдык курулуш жана атайын алдын алуу жумуштар иш чаралары менен. Бул иш чараларды жылдын аягында 17-жылда иш чаралар түзүлүп план бекилип министр тарабынан азыркы күндө атайын алдын алуу иш чаралары боюнча бүт дээрлик республиканын бүт областтарында жүрүп атат. Бул жээк бекемдөө жумуштары Нарын областынан башка аба ырайына байланыштуу. Ушул аба ырайына байланыштуу биздин министрликтин гидрометеорология боюнча агенттигинен берилген шашылыш билдирүүлөр биздин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөргө, аким, айыл өкмөттөргө чейин жана биздин жарандарга смс аркылуу жана массалык маалыматтар каражаттары аркылуу жеткирилип турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына биздин берген шашылыш билдирүүлөр так болгонун себебинен Базар Колгон районунда тиешелүү жергиликтүү бийлик жана биздин министрликтин тиешелүү техникалары тартылып, Сейдекум айыл өкмөтүндө жээк бекемдөө жумуштары жүрдү. Бүгүнкү күндө ошондой эле жумуштар азыр Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкаруусунда жүрүп жатат. Дамбалардын жээктерин бекемдөө жумуштары.
Алмаз мырза, жыл сайын эскертүүлөр берилет, анан сүйлөшүүлөр жүрүп атат жергиликтүү эл менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен. Ошондо болсо дагы кооптуу аймакта жашагандардын саны баары бир чыгып атат. Мисалы 100 ашык үй бүлө Баткенде дейт, дагы 100 чакты үй бүлө Жалал Абад облусунда. Иши кылып эмнелер тоскоолдук болуп атат ушул кооптуу жерлерден көчүрүп кетүүгө элдерди? Алар эмнеден чочулуп атышат? Акчасы төлөнбөй калат дейби, же өзүнүн туулган жерин таштагысы келбейт? Кандай анализдер бар сиздерде?
Эми сандарга токтоп кетейин. 2018-жылдын 1-апрелине ушу жер көчкүүдөн эле республика аймагында 3418 жалпы көчүрүлүүгө тийиш үй бүлөлөр бар. Только жер көчкүдөн бул. Анын ушу 3418 ичинен 2044 үй бүлө жер тилкесин же сууда алгандар мурун. 1374 үй бүлө жер тилкесин же сууда албагандар. Булар 2017-жылга чейин тизмеге кирип, бирок суудасын же жер тилкени ала элек. Бүгүнкү күнгө ушу жылдын эле 28-февраль күнүндө өкмөт башчысынын алдында жаранды коргоонун мекеме аралык комиссиясынын отуруму болгон. Отурумда ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөргө өкмөт башчы талап койгон ушул кооптуу аймакта жашап жаткан үй бүлөлөрдү көчүрүү боюнча. Бүгүнкү күнгө республика боюнча 1404 үй бүлө убактылуу көчүрүлдү. Жанагы сиз айтып аткан ушу мисалы Жалал Абад областында 688 үй бүлө, Ош областында 655 үй бүлө, Баткенде 46 үй бүлөлөр ушу убактылуу көчүрүлдү. Көчүрүлүү иш чаралары жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп жатат. Эми биздин бирден бир себеп болуп ошо биздин жарандар кооптуу аймактан көчпөгөнүн себептери бул ушу жайытка жакын же мал кармаганга жакын, анан ошо жарандардын кайдыгерлигинен былтыркы жаман окуялар болду жер көчкүлөр жүргөндө. Кат жазып бизге тил катта берип атат. Кандай бир өзгөчө кырдаал болсо биз ошого эч кимге арыздообуз жок деп. Бул тарап боюнча азыр мына Жалал Абад областында, Ош областында көчпөгөндөргө жергиликтүү бийликтер сотко берип, сотко ошол көчүрүү иш чаралары каралып жатат.
Алмаз мырза, бүгүнкү күндө толугу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде Кыргызстандын кооптуу аймактарды аныктай турган жабдыктар, деги эле ошол аныктоо мүмкүнчүлүгү барбы? Бардыгы аныкталган да, же толук айта албайбызбы?
Жок, жер көчкү жана кооптуу участкалар боюнча
жалпы айтып атам да, мисалы жер көчкү же болсо суу ташкыны.
Ошо биздин министрликтин алдында мониторинг жана божомолдоо департаменти бар. Биздин адистер Кыргызстан боюнча жыл сайын ушул кооптуу участкалардын тилкелерин аныктап, изилдеп чыгат жана жылдын башында атайын китеп жасалат кооптуу участоктор боюнча. Ал китепте биздин өкмөт башчыга дагы, жергиликтүү бийликтерге дагы баардыгына таратылып берилет. Китеп кагаз түрүндө жана диск түрүндө. Ар бир айыл өкмөт, айыл башчылар баары ушул кооптуу участкалар кайсы жерде кандай кооптуу участок бар экенин баардыгы билет.
Ал анализдер менен айыл өкмөткө барып китепче менен таанышса болот турбайбы э? Ар бир жашоочу.
Ар бир ооба жашоочуларга биз ушул жарандарга биздин министрликте атайын окутуу борбору бар. Ушул окутуу борборунан дагы биздин тиешелүү жарандарга, министрлик ведомстволорго дагы адистерине окутуулар жүргүзүлөт. Жанагы мен айтып кеткен мониторинг китебин же диски айыл өкмөттөн таанышсаңыздар болот. 18-жылдын прогнозу бүт дээрлик баардыгына таратылып берилген.
Чоң рахмат Алмаз мырза маегиңиз үчүн.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Асанов кесиптешим Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Режиссерлук пультта мага Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Биздин сайтка баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык.org. Саламатта калыңыз.